dia é um dilo. Dashurë të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje. Un Albani ju përshëndes të gjithë dhe ju dhe dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Edhe sot, të nderuar miqë, do të vazhdojmë me ciklin ton të emisioneve Rruga e Drejtësisë. Në emisionin ton të kaluar, pam që shërbëtori i Mojsiut Josue i udhëhoqi izraelitët në Kanaan. Lexuam gjithashtu se si vet Perëndia i udhoqi izraelitët dhe Josue në luftë për t'i dëbuar nga toka e pasur e Kanaanit armiqtë e Perëndisë. Këtë tokë pastaj Perëndia u dha izraelitëve, ashtu siç i kishte premtuar Abrahamit shumë vite më parë. Gjatë këtij misioni, kemi në plan të shqyrtojmë dy libra të tjerë, të cilët të pasojnë në librin e Josues. Këta libra janë Libri i Gjyqtarëve dhe Libri i Ruthit. Këta dy libra na tregojnë se çfarë ndodhi ndërmjet kohës së profetit Josue dhe kohës së profetit David. Para se të kalojmë në librin e gjyqtarëve, duhet të lexojmë mesazhin që Josue u la izraelitëve para se të vdiste. Në kapitullin e fundit të librit të Josues, lexojmë që Josue u takua me të gjithë liderët e fisëve izraelite. Ai i paralajmëroi dhe inkurajoi izraelitët që ta duan dhe t'i binden gjithmonë Zotit të tyre Perëndis, i cili kishte çliruar ata nga skllavëria në Egjipt dhe ua kishte dhënë si pronë tokën e Kanaanit. Në mesazhin e tij të fundit, Josue u tha izraelitëve: "Dhe në rast se ju duket një gjë e keqe t'i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujt doni t'i shërbeni. Ose Perëndisë të cilëve u shërbyen e trituaj matan lumit, o Perëndive të Amorejve, në vendin e të cilëve ju banoni sot. Sa për mua dhe për shtëpinë time, do t'i shërbejmë Zotit. Zoti ka dëbuar para nesh tër popujt dhe Amorejt që banonin në këtë vend, prandaj ne do t'i shërbejmë Zotit, sepse ai është Perëndia ynë." Le të shohim tani se çfarë ndodhi me të vërtetë. Në librin e gjyqtarëve, kapitulli 2, shkrimi i shenjtë Bibla thot: "Populli i shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Josueut dhe gjatë gjithë jetës së pleqjve që jetuan pas Josueut dhe që kishin parë të gjitha veprat e mëdha që Zoti kishte bërë për Izraelin. Pastaj Josueu, biri Nunit dhe shërbëtori Zotit, vdiq në moshën 110 vjeç dhe varrosën në territorin e trashëgimisë së tij në Timnath-Heres, në krahinën malore të Efraimit, në veri të malit Gash. Kur tëra i brez u bashkua me etrit e vet, basati doli një brez i ri që nuk e njihte Zotin as veprat që kishte bërë për Izraelin. Bide Izraelit bën atë që ishte keq në sytë e Zotit dhe u vu në shërbim të Baalit. Ata braktisën Zotin, Perëndin e etërve të tyre, i cili kishte nxjerr nga Egjipti, dhe adhuruan perëndi të tjera ndërmjet perëndive të popujve që i rrethonin, ran përmbys para tyre dhe kështu provokuan zemrimin e Zotit." Kështu izraelitët e harruan Zotin Perëndin e tyre, i kthyen shpinën atij dhe filluan të ndiqnin fetë popujve që jetonin përreth tyre. Por këta popuj nuk e njihnin Perëndin e vërtet dhe nuk e zotronin fjalën e tij. Ata adhuronin Baalin. Baali ishte një idhull për të cilin popujt e Kanaanit pohonin se ishte perëndi. Ata kishin bërë për vete pamje që simbolizonin Baalin dhe u shërbenin atyre. Popujt që adhuronin dhe lavdëronin Baalin mendonin se po i shërbenin Perëndis, por në të vërtetë ata po i shërbenin Satanit dhe qefeve të tyre. Por ata nuk i dinin këtë sepse Satani kishte mashtruar. Satani kishte mashtruar edhe shumë izraelit, dhe kjo ishte arsyeja që ata i kishin kthyer shpinën Zotit Perëndi dhe kishin filluar të shërbenin Baalit, njësoj si popujt e tyre fqin. Kështu shohim se si shumica e izraelitëve i kthyen shpinën rrugës së shpëtimit që kishte siguruar Perëndia, që ishte ligji Mojsiut dhe flijimi i kafshëve në altar për mbulimin e mëkateve. Në vend që të ndiqnin rrugën e drejtë të Perëndis, ata ndoqën rrugë të gabuara, do me thonë fejnë e Baalit. Urdhri i parë nga 10 urdhërimet që Perëndia ja dha Mojsiut në malin Sinai thotë: nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje, nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë, Zoti Perëndia yt, jam një perëndi xheloz, që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijët deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, dhe unë përdor dashamirësi për mira për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia. Por shumica e izraelitëve nuk e nderuan Zotin Perëndi, dhe kjo është arsyeja që Perëndia i dënoi ata. Dhe shohim se në vazhdim të kapitullit të dytë të librit të gjyqtarëve, shkrimi i shenjtë thotë: bitë Izraelit bën atë që ishte keq në sytë e Zotit dhe u vu në shërbim të Baalit. Ata praktisën Zotin Perëndin e etërve të tyre, i cili kishte nxjerrë nga Egjipti, dhe adhuruan perëndi të tjera ndërmjet perëndive të popujve që i rrethonin, ran përmbys para tyre dhe kështu provokuan zemrimin e Zotit. Ata braktisën Zotin dhe u vu në shërbim të Baalit dhe të Ashtarothit. Dhe zemrimi i Zotit u ndez kundër Izraelit dhe dha në dorë të kusarve që e zhveshën. Dhe ai i shiti në duart e armiqve të tyre që ndodheshin rreth i qark, të cilve nuk qenë më në gjendje t'u bënin ballë. Kudo që shkonin, dora e Zotit ishte kundër tyre dhe u sillte mjerime, ashtu si kishte thënë Zoti, ashtu si që ishte betuar ai, dhe u i dhuruan shumë. Libri i gjyqtarëve tregon se si izraelitët i bë ngurë zemrat e tyre dhe i kthyen shpinën Zotit. Kjo ishte arsyeja që Perëndia i dorëzoi ko pas kohe ata të armiqtë tyre për t'i ndëshkuar, me qëllim që ata të pranonin mëkatet e tyre, të pendoheshin, dhe kështu të shpëtonin nga rrënimi. Sa herë që izraelitët u penduan me zemër, Perëndia ngriti nga ta gjyqtar dhe lider për t'i shpëtuar ata nga armiqtë e tyre. Le të përmendim heronjin si Gideoni, i cili mposhti një ushtri të madhe dhe të fortë me vetëm 300 ushtar, ose Samsonin, i cili vetëm luftoi me 1000 ushtar, e të tjerë. Por koha nuk na mjafton të flasim më shumë për këta njerëz të shquar. Ju mund të lexoni vetë në librin e gjyqtarëve për të kuptuar më shumë rreth historisë mrekullueshme për këta njerëz. Libri i gjyqtarëve na tregon që sa herë që izraelitët u larguan nga Perëndia dhe fjala e tij, Zoti i ndëshkoi ata, me qëllim që ata të pendoheshin dhe të ktheheshin sërish tek ai. Kur pendoheshin, Perëndia u gjente atyre një udhëheqës për t'i shpëtuar nga armiqtë e tyre. Me pak fjalë, ky është mesazhi i librit të gjyqtarëve. Po izraelitët të mëkatuan në shumë herë kundër Perëndisë. Por a mund ta pengonte jo besnikëria e tyre besnikërinë e Perëndisë? As pak. Perëndia vërtet ndëshkoi çdo individ që mëkatoi, por ai e mbrojti popullin izraelit, sepse Perëndia nuk mund të harronte çfarë i kishte premtuar Abrahamit shumë kohë më parë, kur i kishte thënë: nëpërmjet pasardhësve të tu do t'i bekoj të gjitha kombet e botës. Perëndia kishte planifikuar që nga pasardhësit e Abrahamit të bënte një komb nga i cili do të vinte në tokë shpëtimtari i botës. Prandaj, planin e Perëndis nuk mund të ndryshonte askush dhe asgjë, as mëkati i izraelitëve, as faraoni, as egjiptianët, as fete rreme si Baali dhe as Satani. Askush nuk mund ta pengonte planin e Perëndis për të dërguar në botë shpëtimtarin e premtuar, i cili do të vinte nga populli izraelit. Tani do të vazhdojmë mësimin ton me studimin e librit tjetër, atë të Ruthit. Historia që tregon ky libër është një tregim i mrekullueshëm. Ai është si një lule bukur, sepse tregon për një grua që e donte shumë Perëndin, megjithëse ajo jetonte në një brez të prishur. Ne nuk mund ta lexojmë sot tër librin e Ruthit, por mund të bëjmë një përmbledhje të tij. Mendoj se ajo që ju duhet të dini është se Ruthi ishte një grua e ve, dhe ajo nuk ishte izraelite. ai u ishte nga populli Moab dhe jetonte në vëndin e Moabit që ndodhej në juk të Izraelit. Moabitët ishë një popull që adhuron të idhujt, ndërsa e përbuznin Perëndin dhe popullin Izraelit. Ruthi takon të popullit Moab, por kjo nuk e bëri atë që ta përbuz të Perëndin dhe popullin Izraelit. Jo, në të vërtet Ruthi besoi në Perëndin e Izraelit me gjithë zemër. Ruthi kishte dëgjuar se si Perëndia kishte bërë shumë rekulli për Izraelitët, duke i shpëtuar ata nga robëria dhe skllavëria në Egjipt. Ruthi kishte dëgjuar gjithashtu fjalët që Mojsiu kishte shkruar në Tohra rreth rrugës së shpëtimit që Perëndia kishte caktuar. Ruthi i besonte Perëndisë me gjithë zemër dhe pranoi mesazhin që ai u kishte dërguar nëpërmjet Mojsiut izraelitëve. Ajo që duhet të mbajmë mend rreth Ruthit është kjo. Ajo jetoi në Moab në mesin e një populli që adhuronte idhujt. Prindrit e Ruthit ishin idhujtarë dhe Ruthi ishte edukuar sipas fesë së tyre. Por tani Ruthi nuk i besonte më fesë të prindërve të saj. Ruthi besoi në Perëndinë e Izraelit. Kështu shohim që Ruthi ju desh të merrte një vendim të vështirë. Të mbetej në shtëpinë e tatit dhe të vazhdonte me idhujtarinë dhe të martohej me një njerëz që nuk e njihte Perëndinë, ose duhet i kthente shpinën familjes së saj dhe fesë së tyre dhe të kalonte në Izrael. Ky ishte vendimi që duhej të merrte Ruthi. Para se të shohim se çfarë vendimi ajo mori, ne duhet ta dim që ajo kishte një kunatë me emrin Orpa. Si Ruthi edhe Orpa kishte dëgjuar për Perëndinë e Izraelit, kështu edhe Orpa duhet të vendoste se a do të mbetej me familjen e saj dhe me fenë e tyre, apo të ndiqte rrugën e drejtë të Zotit, Perëndisë Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Cilën rrugë ndoqën Ruthi dhe Orpa? Orpa zgjodhi rrugën e lehtë dhe mbeti te vendi i familjes së saj, dhe atje u martua me një njeri që ndiqte fenë e familjes së tyre. Kurse Ruthi zgjodhi rrugën e vështirë, do me thënë të largohej nga familje e saj dhe të kalonte në Izrael. Ruthi e dinte se askush nuk mund të shërbej dy perëndive. Nuk duhet nga të ruar adhurimi Perëndisë Izraelit me adhurimin e idhujve të Moabit. Kjo është arsyeja që Ruthi i ktheu shpinën në fesë të babait të saj. Ruthi vendosi që më mirë t'i bindej Perëndisë se sa t'i bindej njeriu. Ruthi ishte gatshme që të paguante çmimin e kritikave nga familja dhe shoqëria për të ndjekur rrugën që ka caktuar Perëndia që vepron. Kështu, Ruthi u largua nga shtëpia e prindërve të saj dhe kaloi në Izrael, ku vendos në qytetin e vogël Betlehem. Në Betlehem jetonte një njeri me emrin Boaz. Ky ishte i biri i Rahabit, gruas që iku nga fatkeqësia që goditi qytetin e Jerikos. Boaz ishte njeri i drejtë dhe i çmonte shumë fjalën e Perëndisë. Boazi kishte shumë pasuri ara dhe dritë, por nuk kishte grua. Shkrimi i shenjta tregon se si Ruthi, që tani jetonte në Betlehem, kishte zakon të ngrihej herët e mëngjesit dhe të shkonte në ara për të mbledhur kokrat që kishin mbetur nga të korrat. Ruthi ishte varfër dhe sipas ligjit që Perëndia i kishte dhënë Mojsiut për izraelitët, të varfrit lejoheshin të mblidhnin atë që tepronte me qëllim që të mos mbeteshin të uritur. Kështu shkrimi i shenjtë na tregon se si e drejtoi Perëndia Ruthi në arat e Boazit, të birit të Rahabit. Boazi kishte vënë re Ruthin tek pomblidhte kokra elbi dhe gruri në arat e tij dhe ju afrua e foli me të. Boazi e njohu shpejt bukurinë e karakterit të Ruthit. Boazi ishte njëri i drejtë dhe pasë Ruthi ishte një grua e virtyshme. A mund ta merrni me mend se çfarë ndodhi më vonë? Boazi dhe Ruthi u dashuruan dhe u martuan. Ruthi kishte vënë Perëndin dhe fjalën e tij në vend të parë në jetën e saj dhe Perëndia e bekoi atë. Mëtej, shkrimi i shenjtë thotë që Ruthi dhe Boazi kishin një djalë që e quajtën Obed. Obedi u bë babai i sajt, biri të cilit ishte mbreti David. Mbreti David është autori i psalmeve dhe nga pasardhësit e Davidit erdhi veç shpëtimtari i botës, për të cilin kishin profetizuar të gjithë profetët. Të nderuar dëgjues, pam se si veproi Perëndia në jetën e Ruthit, një gruaje që nuk ishte nga mesi i popullit izraelit. Ndërkohë që izraelitët i kishin kthyer shpinën Zotit Perëndisë së tyre për të ndjekur fenë e fqinjve të tyre, Ruth i braktisi babain dhe fejnë e tij për të ndjekur rrugën e Perëndisë Izraelit. Perëndia e drejtoi Ruthin të jetonte në Betlehem për të martuar me Boazin dhe për të bërë gjyshja e Davidit, mbretit të Izraelit. Në gjithë këtë zhvillim, ne mund të shohim Perëndin duke quar përpara planin e tij për të dërguar në botë shpëtimtarin. Ishte parathënë që ai do të vinte nga pasardhësit e Davidit dhe Betlehemi ishte vendi ku ai do të linte. Dëgjues të dashur, këtu së bashku duhet të ndahemi. Dash Zoti, në emisionin e ardhshëm do të shqyrtojmë librin që flet për profetin David, i cili lindi në Betlehem dhe rrithte nga Boazi dhe Ruthi. Por para se të ndahemi, duhet ju pyes se cilit i ngjani ju. Motrës së Ruthit Orpës, që zgjodhi rrugën e lehtë dhe vazhdoi të adhuronte idhujt, apo i ngjani Ruthit, që ndoqi vullnetin e Perëndisë? Unë ju falenderoj që më ndoqët. Le t'ju bekoj Perëndia, ndërsa do të mendoni për fjalët që profeti Josue u dha izraelitëve pak para se të vdiste. Zgjidhni sot kujdoni t'i shërbeni. Sa për mua dhe për shtëpinë time, do t'i shërbejmë Zotit.